Rautalangasta rämisevään rockiin ohjelmasarjassa tapaa tänään Max Beckmanin, mies, joka on tehnyt pitkän päivätyön vaasalaisen rockmusiikin parissa. Max, olet kotirannan poikia. Sieltäkö lähti innostus aikoinaan pop- ja rockmusiikkiin?
Niin, no, kai siinä kotirannan juomavedessä on jotain, kun siellä on hahto ja helinivelit. Melkein samasta korttelista kaikki. Broidi lähinnä kuunteli paljon musaa silloin. Se oli Kelamankka, mikä se kavereilta sai nauhoitettua. Ja silloin tuli kuultua näitä biisejä, vaikka mä niitä sillä lailla niin itse kuunnellut varsinaisesti. Ihmettelin vaan, mitä se on se touhu.
Ei ollut mitään suosikkibändiä siihen aikaan vielä.
No ei, sitten ensimmäiset, mitä mä muistan, niin oli David Bowien Starman oli, ja sitten Alice Cooperin Schools Out. Ne oli ne ensimmäiset, mitä mä muistan, että on niinku kolahtanut, että mä oon tiennyt, ketä nämä on.
Sen ajan glam rockia, mutta tuskin ihan vedit tähtiä otsaa siihen aikaan.
No itse asiassa näin kyllä kävi, että näin lehdestä tai mistä kuvia David Bowista, niin mä pyysin systeriä maalaan se, mitä Bowillakin oli tässä otsassa ja muutenkin se sama luukki päälle ja sitten mä lähdin kävelemään sen tielle.
Ja kukaan ei kiusannut kotirannalla?
No en ainakaan muista, että olisi kauheasti tullut mitään ihmetyksiä kyllä tietysti, mutta niinhän sitten on niitä tullut aina.
Koska innostus soittamiseen sitten heräsi?
No, mulla oli silloin jo, kun asuttiin siinä Kustalantien ja Kujakadun kulmassa, niin oli jostain meille oli siunaantunut semmoinen mandoliini. En mä mitään osannut soittaa, mutta kunhan nyt rämpytin sillä jotain. Ja se oli niinku semmoinen, mikä kiinnosti. Sitten jossain vaiheessa myöhemmin Broidilla oli akustinen kitara ja se sitten näytti mulle vähän siitä, että siitä alkoi sitten se innostus leviä.
Millä lailla sait esimerkiksi selvitettyä sointuja?
No, en mä tiedä, Broidi on ehkä näyttänyt jotakin sointuja. Mutta sitten se meni siihen, että sitten kun tutustui kavereihin, jotka kans soitti, niin niiltä sitten, niinku, että näytäs mikä toi sointu ja kuinka sormet laitetaan. Ja näin se aika pitkälle meni. Ei mulla ole ollut ikinä mitään niinku soittokirjoja tai mitään vastaavaa tämmöistä kurssia käynyt, että mitenkä se otetaan. Vaan kyllä siinä on joku näyttänyt, että näin.
Pitkän kaavan kautta.
Kyllä, ja sitten vielä kun ensimmäinen akustinen kitara, mikä mulla oli sellainen, missä liian valmistettu, niin siinä se F-barre-soinnun ottaminen oli sellainen, niin kuin, että aina itku melkein tuli, koska kielet oli niin jumalattoman korkealla.
Se on jännää, koska kaikki, jotka ovat aloittaneet 60-luvulla, kertovat just saman, mutta tämä eli vielä 70-luvulla, koska mehän puhumme nyt 70-luvun alkuvuosista.
Kyllä, joo, näin on. Et se on ollut joskus siinä ihan 70-luvun alussa. 73 mä muistan, että mä oon niinku jo tapaillut niinku jotakin biisejä sillä kitaralla. Ja ensimmäinen viritysmittari niin sanotusti mulla oli se, että Hurricanesin Crazy Daysillä on My Only One -biisi. Ja sehän ilmestyi, onko se 75 tai 6. Mä tiesin, kuinka se alkaa. Mä olin nähnyt, että kuinka se alkaa niin kuin se kitsellä kitaralla. Niin mä kuuntelin sitä alkua niin kauan aikaa, että mä sain niin kuin sit ne samat äänet kuulumaan kitarasta. Niin, että mä tiesin, että nyt se on oikeassa vireessä.
C-duuri oli tuttu.
Kyllä.
No, ensimmäinen bändi piti perustaa ja nopeasti.
Heti ruvettiin tekemään, kun vähäkään oli jonkinlaista soittotaitoa. Mähän soitin niin sanotusti rumpuja aluksi, että se oli mun instrumentti, mutta ei mulla rumpuja ollut. Koulussa sitten tutustui luokkakavereihin, jotka soitti ja siitä sitten bändiä kasaa ja omia biisejä. Soitettiin paljon tietysti muidenkin biisejä, enimmäkseen muiden biisejä, mutta kyllä me ruvettiin tekemään omia biisejäkin heti aluksi.
Missä päin treenasitte?
Eka treenikämpä, mitä oli tällä ihan ensimmäisellä kokoonpanolla, se oli sen kitaristin vanhempien olohuoneessa. meidän piti salaa treenata aina, kun oli pois, koska se ei ollut oikein luvallista. Mutta kyllä se meille riitti ja ei meillä nyt ollut mitään ihmeellisiä vehkeitä. Kätsi soitti kitaraa niiden radiomankan kautta ja mulla oli tosiaan rummut, oli semmoiset niinku paavilaatikot ja matkalaukkua ja tällaista, että oli helppo roudata kaikki vanhaan nippuun vaan.
Mutta kahdestaan, kun soititte, vai oliko basistikin?
Meillä oli basistikin sitten myöhemmin, tai tuli siinä aika-aikaisessa vaiheessa, mutta kun kellään ei ollut tietenkään ikää eikä ajokorttia eikä mitään muutakaan, niin se oli se kuskaaminen sitten aina vähän näin ja näin, että se useammin vaan henkisesti soitti kuin fyysisesti.
Sinähän olet edelleen kehissä niin sanotusti, mutta kuinkas nämä muut siitä ekasta bändistä? Onko kontakti säilynyt ja soittavatko he?
No tämän basistin kanssa on jonkinlaista somejutustelua ollut joskus. Kyllähän käsittääkseni soittaa, mutta en tiedä kuinka paljon ja niin edespäin. Että ei siitä ekasta bändistä muiden kanssa ei sitten ole.
No ekan bändin nimi oli Tiger, mutta ketäs nämä kaksi muuta sankaria oli?
Siinä oli Peso se Ari, joka lauloi ja soitti kitaraa ja sitten Pertti Vuollet, joka oli sitten bassossa. Ja taisi olla niin, että hän soitti niinku bassoa niinku akustisella kitaralla, kunnes sai sitten oman basson ja vahvistimen. Mutta tosiaan se roudaaminen oli sitten, asui eri osoitteessa niin paljon, että ei ollut niin helppo homma.
Hurriganes teki suuren vaikutuksen Max Beckmanniin, joka on vieraana.
Joo, kyllähän Hurriganes oli ilman muuta sellainen juttu, joka kolahti sitten näiden ulkomaalaisten lisäksi. Että toki sitähän tietysti tuupattiin täällä lehdistössä aika hyvin ja suosikki ja intro varsinkin niin toi sitä esille ja kaikkihan sen ikäiset sen bändin tietää.
Ja bändi kävi Vaasassakin keikoilla, näitkö?
Näin itse asiassa. Kaksi kertaa Kauppiksella, eka Roadrunner-kiertueella ja sitten Crazy Days-kiertueella, jossa oli Ile Kallio kitarassa. Ja sitten myöhemmin Sepiksessä oli, sitten kun Järvinen oli takaisin, tämä 10/80 levy sen ruoan keikan, näin sieltä.
Kuinka reissu jatkui sitten, kun Tigers kuopattiin?
Siinä oli tosiaan tutustunut jo sitten näihin muihin soittajiin, jotka oli kiinnostuneita ja samanikäisiä, ehkä samalla luokallakin osa. Ja Joutsenen Vesan kanssa ruvettiin sitten useeraamaan ensin kahdestaan, että kun ei ollut mitään järkevää, niin opetellaan nyt jotakin biisejä kahdestaan. Ja mä soitin tosiaan rumpuja vielä silloin. Ja silloin sitten mun vanhemmat oli rakentanut omakotitalo tuonne Vetokannaksella ja siellä oli sitten tämmöinen pieni askarteluhuone-niminen paikka, jossa saimme sitten soittaa. Ja siellä sitten alkoi sitten muodostua uusi bändi ja tämä samainen Pertti Vuolle tuli bassoon ja silloin bassokamatkin kuskattiin jo suoraan sitten sinne ja siitä tuli sitten Jasava Group niminen orkesteri ja on siitä itse asiassa nauhoja, C-kasettejakin jopa tallessa, treeniäänityksiä ja siinä oli Ketolan Mikko ensiksi toisessa kitarassa ja sitten myöhemmin Rajamäen Juha. Mutta tässä välissä kumminkin oli yksi bändi, missä oli mukana vielä silloin kans rummuissa, niin missä Veskukin oli mukana, niin oli tämä sama Peso, se Ari ja sitten Ruutiaisen Marko. Ari ja varsinkin sen tyttöystävä halusi soittaa kaiken näköistä ja mulla Veskulla rupesi tekemään tiukkaa sitten siinä vaiheessa, kun bändin esiintymislistaan tai soittolistaan rupesi tulemaan tämmöisiä huone 105 biisejä, niin sitten me todettiin, että eiköhän tämä ollut nyt tässä, tämä meidän osalta tämä homma.
Tekivätkö nämä bändit keikkoja?
No jonkin verran joo, ei kauhean paljon, koska ei alaikäisillä ollut kauheasti asiaa, että järjestettiin itse mitä pystyttiin ja sitten johonkin vannekseen tai johonkin muualle, missä oli näitä nuorisotiloja tai taloja.
Mutta kai näihin aikoihin järjestettiin vielä koululaisia?
Kyllä niitä oli jonkin verran, kyllä mekin niin kuin meidän omassa koulussa soitettiin ja no vanhiksessa oltiin kanssa ainakin yhdellä kokoonpanolla ja sitten silloisessa Nuoriskalla, että nykyinen fannitalo, että siellä oltiin kanssa silloin 70-luvulla.
Keikat olivat kuitenkin ihan Vaasan kaupungin alueella.
Joo, ei me taidettu muualla käydä. En nyt ainakaan heti muista.
Oliko ohjelmistossa tuolloin vielä paljon Hurriganisia ja ehkä jopa glamrockia?
No glamrockia itse asiassa en ole. Vaikka oli ensimmäisiä, mitä mä dikkasin, en ole niin oikeasti esittänyt muuta kuin yksissä Vaasa Bandsameissa vedettiin Alice Cooperia, mutta Hurriganesia ja Jasava Group alkoi sitten vähän etsiä vähän kaukaisempia sointuja niin sanotusti, että ei ihan niin suoraviivasta, että siellä saattoi olla Santanaa, Oje Komova ja Sampa Pati ja näitä tällaisia hittejä, Black Magic Woman ja sitten jotain reggaeita ja tämmöistä, että se oli aika lailla laidasta laitaan sitten kumminkin, mutta suomenkielistä musaa ei ollut enää siinä vaiheessa missään. Että se oli kyllä Hurrikaani, sitten pääsi muutamalla biisillä siihen mukaan vielä.
Teittekö te omia biisejä?
Tehtiin jonkin verran jo omia biisejä, että ensimmäisiä, mitä tämä Jasava Group muistaakseni soitti, oli semmoinen mun tekemä biisi kuin American Dream, joka oli tämmöinen reggae-pohjainen kertomus siitä, kuinka ihmiset havittelevat amerikkalaista unelmaa, joka tietysti nyt tänä päivänä nyt kuulostaa vähän hassulta, mutta oikeastaan sama juttuhan se nytkin.
Puhutaan bändin nimestä. Se sai nimensä T-paidasta.
Joo, mulla oli treeneissä semmoinen T-paita, mikä oli jostain tuota, onko se nyt sitten Aasian saariryhmä vai missä se nyt onkaan. Ja sitten tämä meidän bassisti taisi olla se, joka huomasi, että siinä on tuommoinen saariryhmä, jonka nimi on Jasava Group. Ja se kuulosti meidän mielestä sillä niin kuin nastalta, että kukaan ei varmaan aavista, että mistä se on tullut. Ja niin me otettiin se sitten nimeksi ja Jasava Group sitten toimi oman aikansa.
Max Beckman on vieraana Rautalangasta rämisevään rockiin ohjelmasarjassa tänään ja me olemme siirtyneet ajallisesti 70-luvun loppuun. Silloinhan jo punk oli lyönyt itsensä läpi, Teddy Boomi oli ainakin tulossa. Nämä musiikkityylit ja sinä, tulitteko te toimeen?
No ei oikeastaan tultu toimeen. Punkista muistan sen vaan, että naureskelin sitä, kuinka Sex Pistols ei päässyt Suomeen. Olivat aiheuttaneet niin paljon pahaa verta ja ajattelin, että tämä on kyllä niin ihmeellinen tämä touhu tässä maassa, mutta en varsinaisesti kuunnellut musaa, punkkia. Jotain Eppu Normaalin biisiä aikoinaan koitettiin soittaa sillä Jasava Groupin ihan alkuperäisellä ryhmällä, mutta ei se oikein kulahtanut ainakaan mulle ja mulla oli jonkinlainen veto-oikeus, kun mä lauloin, niin ne jäi sitten pois, mutta Teddy-osastosta sitten kyllähän Teddy and the Tigers oli niinku kova juttu ja Put on your dancing shoes kolahti, mutta ei sekään niinku sillä lailla, että kyllä oli jo se kiinnostuksen kohde niinku musan puolella meikäläisellä mennyt jo ja meillä muillakin sen verran niinku toiseen suuntaan, ettei ne sen hetken niinku jutut kolahtanut niinkään.
Mikä se suunta oli?
No kyllä se oli aika vähän tämmöinen progressiivisempaan. Että tuossa niin tosiaan Santana tuli mainittua ja sitten tietysti kun Järvinen lähti Ganesista ja pisti Royalsin pystyyn, niin totta kai se oli semmoinen, mitä ruvettiin seuraamaan ja sitä kautta sitten muutakin. Että siis sitten tuli, ja itse asiassa jo vähän aikaisemmin oli tullut tämä Lindholmin Daven kokoonpanot, että rock'n'roll band ja Benleet ja nää, että vähän sinne päin.
Royals koostui taitavista soittajista ja taitavia soittajia löytyy myös sinun seuraavasta bändistä.
Joo, tuossa sitten näiden aikaisempien kokoonpanojen tiimoilta sitten vähän niin kuin ruvettiin muuttamaan kuvioita ja ensiksi vaihtui rumpali ja mä siis lopetin rumpujen soittoa ja siirryin kitaraan ja piti saada rumpali ja Lehtisalon Jakke tuli rumpuihin ja muuten oltiin samalla kokoonpanolla, meikäläinen soitti kitaraa ja laulo ja Jakellakin oli sitten jo heti taitoa enemmän kuin lääkäri määrää, että se osasi paljon kaikkia juttuja. Mä olin sen tavannut jo aikaisemmin, Rajalla Hannu, sama homma. Tuli sitten kitaraa, yhteen kitaraa ja Korpela Jukka sitten bassoon ja se oli sitten se Great White Band, sen lisäksi siihen tuli Uusitalon Juha eli Jedda koskettimiin kautta foniin. Sitten alkoi olemaan tosi vaikeeta musaa mulle. Kyllähän nämä sankarit soitti ne ihan kevyesti, mutta mulla oli vaikeampaa. Ruvettiin tekemään lisää omia biisejä ja soitettiin funkia ja kaiken näköistä Mahagoni Rassia ja mitä kaikkea siinä nyt oli.
Kunnianhimoista ohjelmistoa.
Sitä se oli joo ja näillä kundeilla kun oli sitä taitoa ja jotka vielä ovat maapallolla, niin on vieläkin sitä taitoa, mutta tosiaan niin kuin mentiin kyllä niin korkealle kuin vaan ikinä kehtaa pyytää ja kokeilla ja ihan hyvää matskua saatiin aikaiseksi.
No näin teitä keikalla muutamaan otteeseen ja yksi sellainen keikan vakionumero oli Basso Rummut, solo-osuus oli Awakening-niminen kappale.
Joo, Korpela Jukka ja Lehtisalon Jaakke oli sen treenannut kahdestaan, siinä ei ollut muita soittimia siinä. Tosi hämärä biisi, niin kuin sellainen täynnä kaiken näköistä koukkua ja ihme pysähdystä ja tullaan sisään jossain kohtaa ja niin edespäin. Mutta se oli nasta juttu ja kun ne sen osas, niin mikä ettei pidettiin se ohjelmistossa. Ja siihen aikaan kumminkin, kun Jukkakin oli 16-vuotias, niin se kyllä paukutteli sellaista bassottelua siihen aikaan jo sen ikäisenä, että siinä niinku koimmatkin jätkät. Jäi niinku suu auki kattoon, että muistan esimerkiksi sellaisen tilanteen, kun me oltiin Hanoiroksi lämpärinä tuolla kaupungintalolla 81, jos nyt muistetaan oikein vuoden, niin niillä oli roudarina Puosu. Ja mä tapasin tämän Puosun sitten myöhemmin, se oli Pelle Miljoonan kanssa Vaasassa. Ja sitten mä sanoin sille, että, niin, että me ollaan itse asiassa tavattu. Ja sitten se kyseli, että niin kuin mikä juttu se oli. Sitten mä sanoin, että silloin siellä ja siellä, että joo, teillä oli se kova basisti. Että kyllä se oli jäänyt mieleen muillakin kuin meille.
Se oli niin kova, että siihen periaatteessa hajosi bändi.
Kyllä siinä kävi niin, että paikalliset vanhemmat virtuosit sitten huomasivat, että tuollahan on kovia soittajia. Ne blokkasi kaiken muun paitsi meikäläisen siitä, että Rintanen ja Stolpe Janne sitten rupesi tekemään musaa niiden kanssa. Ja kyllähän se siinä sitten oli, että todettiin. Mä totesin, että ei tässä ole mitään, mä rupean tekemään roudariksi.
Ja sen bändin nimi oli White House. Mutta kerropa hieman, kuinka se Great White Bandin ohjelmisto rakentui. Sinä kuitenkin lauloit.
Joo, omista biiseistä, mitä oli tehty jo, niin niitä sitten hierottiin enemmän ja mitä tuli lisää, niin sitten otettiin käyttöön. Ja sitten koetettiin hakea vähän sellaista niin kuin juttua, että mikä kiinnostaa. Ja se, että jos mulla oli esimerkiksi ideana, että otetaan joku Eric Burdenin soolouralta joku biisi, niin ettei me otettu sitä välttämättä ihan suoraan sellaisena kuin se oli tehty. Että me tehtiin sitä omaa sovitusta, että jotkut biisit kyllä meni aika lailla, yritettiin soittaa ne yksi yhteen niin kuin alkuperäisen kanssa, mutta aika useasti koitettiin tehdä niin kuin omaa sovitusta niihin. Treenattiin tuolla Finlaysonin vanhalla tehtaalla kerhohuoneessa, mikä meillä oli se paras treenikämppä, mikä meillä siellä oli aikoinaan.
Treenikämpistä puheen ollen, sinähän olet jättänyt jälkesi myös treenikämppiin Velmun toiminnan kautta.
Sen niin kuin huomasi siinä vaiheessa, kun itsellä oli niin kuin tämä sama ongelma tai meillä oli, että ei ollut treenikämppää, niin siinä sitten niin kuin väkisinkin, niin kuin, kun tuli sitten vähän ikää lisää ja olin tuossa Velmun toiminnassa mukana, niin ymmärsi se, että miten tärkeää se on, että kun tuolla Finlaysonilla enemmän ja enemmän niitä bändejä heitettiin sieltä pihalle. Siellähän oli aika paljon treenikämppiä alun perin, mutta sitten niitä heitettiin pihalle bändejä. Sinne tuli kaiken näköistä firmaa. Niin ja sitten saatiin tuo Rockverstas Mendelinin avustuksella käyttö ja sinne sitten esimerkiksi, että Ruttupes tulee näitä kämppiä. Niitähän oli parikymmentä niitä kämppiä.
No olitko Velmun toiminnassa myös järkkäämässä paljon konsertteja näihin aikoihin?
Kyllä mä itse asiassa olin jo ennen kuin noi tuli käyttöön, että olin mukana, kun kaupungintalolla järkättiin näitä konsertteja ja olin siellä kuskaassa tavaroita ja jeesaamassa, että semmoista hommaa Velmussa jo silloin tein.
Mennään sitten seuraavaan bändiin, joka siirtyi suomenkieliseen matskuun.
Joo, kavereilla oli tällainen bändi aikoinaan ja se sitten muutti vähän muotoansa ja laulukieleksi vaihtui suomi. Kutsi Kuusisto oli siinä sitten laulusolistina, mä olin siinä sitten komppikitaristina. Että sen kanssa sitten tehtiin jo vähän enemmänkin ja yritettiin isommin tätä asiaa, että pistettiin jopa oma ohjelmatoimisto ja osakeyhtiö pystyy ja ostettiin keikka-autoa ja PA:ta ja tällaista.
Herra Jumala, selvisittekö te kuivin jaloin?
Ei kai näistä kukaan kuivin jaloin selviä, mutta kaikki velat on maksettu.
Ja Rokko teki tietysti myös omia biisejä.
Meillä oli ehkä joku 2-3 cover-biisiä ohjelmistossa, että muut oli omia biisejä. Että lähinnä ne oli tämän Lehtosen Janne ja Kutsin ja Veskun kautta mun biisejä. Tai Henkkakin, joka soitti rumpuja, niin kyllä sekin teki tekstejä. Sitten oli aika semmoista laajalta skaalalta, että kuka teki biisejä.
Ja bändissähän oli lauluvoimaa, kun oli 2 laulajaa.
Joo, no mä lauloin siinä vähän jotain köörejä, että kyllä se oli aika lailla sillä simppeliin, kun ei meikäläisenä nuo stemmalaulut oikein niin kuin putoa niin helposti, että siinä joutui vähän enemmän miettimään, että mitenkä tämä menee, kun ei ollut tottunut siihen, että mä olin aina lauvannut liidiä.
Missäs päin Rokko sitten teki keikkaa? Tuohon aikoihin hän oltiin jo rakennettu iso Elävän musiikin yhdistyksen verkosto.
Joo, kyllä me sitä hyödynnettiin niin paljon kuin mahdollista ja tehtiin keikkaa niin kuin tässä vanhan Vaasan läänin alueella. Ja kaikki suhteet, mitä nyt vaan sattui olemaan, niin käytettiin hyväkseen ja sitten kyseltiin sieltä täältä ja tuolta. Että no käytimme Tampereellakin itse asiassa, joo, YÖ-talolla. Helsinkiin asti ei päästy.
Mutta seuraavan bändin kanssa päästiin, palataan siihen kohta, mutta eikö provinssi osoittanut armeliaisuutta?
Kyllä me varmaan sinnekin yritettiin päästä. Seinäjolla oltiin vaan jossakin Rock SM-karsinasta jossain tällaisessa, mutta ei muuten päästy Seinäjolle keikalle muistaakseni. Ja oli vielä sitä paskapalloheittelyä. Seinäjoki Vaasa. Mä löysin sattumalta, kun mä vanhoja C-kasetteja on siirrellyt niin kuin tietokoneelle, niin löysin semmoisen radio, siis Ylen Radio Pohjanmaan tekemän jutun, jossa on kumminkin ne vakkaritoimittajat. Ja ne oli täällä Hietasaaressa, kun täällä oli Sunrock-tapahtuma, jossa esiintyi Vihan lapset, joka oli juuri voittanut Pohjanmaan rock-kilpailut. Ja sitten siellä oli Elvis Presley ja ketä muita siellä oli. Ja se näiden toimittajien asenne siihen touhuun, niin se paistaa niin lujaa läpi siitä, että nyt me ollaan täällä aurinkoisessa Sun-kaupungissa. Mitä sä täällä teet? Ja niin edespäin.
Näihin aikoihin muutkin bändit kuin rock oli siirtynyt kovasti suomen kieleen ja suomenkielinen rock oli jo tuossa vaiheessa kovassa suosiossa.
Joo, kyllä. Kolmas nainen oli niin kuin ihan samoissa kuvioissa pyöri kuin me ja niin kuin musiikillisesti ja jos sitä meitä pitää rinnasta tai rokkoa siihen johonkin, niin se oli ihan saman henkistä touhua ja oli muitakin bändejä. Että sittenhän siinä tuli tämä, just kun kolmas nainen, tulikin nyt toiseksi siinä Rock SM, missä oli kova kattaus, Perkynt voitti ja kolmas nainen oli ja sitten oli, mikäs tämä yksi, kun tuli kolmanneksi. No oli nyt mikä hyvänsä, niin yritettiin olla samassa aallossa, mutta ei aivan päästy ja sitten jossain vaiheessa sitten todettiin, että ei tämä nyt enää oikein puto.
Ja rokon jälkeen Max Beckman teki täyskäännöksen ja ryhtyi sitten soittamaan raskaampaa rockia Hollis Brownissa.
Joo, mä olin ensiksi muutaman hetken sillä ihan täysin, etten tiennyt yhtään mitä mä tekisin, enkä tehnytkään juuri mitään soittohommista. Pari vuotta meni ehkä niin ja oli meillä jotain virityksiä, mutta ne oli semmoisia niinku kaverijammailuja lähinnä. Ja sitten Hollis Brown oli jo olemassa siinä 80-luvun loppupuolella ja ne ei oikein tullut sen niiden soolokitaristin kanssa toimeen. Ja Henkka, jonka mä tuntin jo ennustaan, oli siinä rumpalina ja sitten se puhui siitä mulle. Sitten mä sanoin, että no niin kuin vitsinä, että mähän voisin tulla siihen soolokitaristiin. Että eihän mun sooloja kyllä ikinä soittanut ja ei mulla ole semmoisia marsanläjiä kuin teillä, mutta sehän näyttäisi ihan kivalta, että mulla on semmoinen pikkuvahvistin tuossa noin. Ne oli sitten ottanut sen verran tosissaan, että ne oli jutellut siitä sitten treenikämpillä ja tuli kysymään, että tuuks kokeilemaan. Mä sitten, no hitto, mikäs siinä, kokeillaan sitten.
No pitikö ostaa Marshall Pinot ja heavy kitarat?
Ensiksi niin kävin tuolla niiden treenikämpällä, mä sain lainata niiden vanhan edellisen kitaristin kamoja. Ja mulla oli entuudestaan jo Gibsonin Les Paul, että ei siinä mitään, että sehän nyt oli tavallaan semmoinen heavy keppi tai hard rock kitara, jos nyt näin voidaan sanoa. Mutta sitten kun koesoitto oli tehty ja ne sanoi, että joo, että hyppää mukaan vaan, niin pakkohan se oli sitten marssia pitkäkadun liikkeeseen ja jutellaan Nipa ja Ilin kanssa, että tarvisin tämmöiset vehkeet, että mitä tehdä, että ei mulla rahaa yhtään ole tietenkään.
Mutta irtos.
Kyllä se irtos, mutta sen verran tuli viiveellä sitten kumminkin, että oliko se nyt niin, että mä olin tilannut kaksi kaappia, niin kuin ylä- ja alakaappia, sitten nuppi, niin mä olin saanut sitten vaan nupin ja toisen kaapin ja sitten meillä tuli jo Tavastian keikka. Ja piti saada lisää kamaa, niin sitten tämä Anssi, joka meidän keikkabussia ajoi niin, ja miksas, niin se tuli sitten Vaasaan ja otettiin täältä meidät mukaan ja sitten ajettiin Seinäjoelle Musiikkijärven päähän ja vuokrattiin sieltä niin, että mulla oli 4 kaappia ja 2 nuppia, kun mennään Tavastialle, että eihän sinne muuten kehtaa mennä.
Komiata piti olla.
Kyllä piti olla komiata, kaverillakin oli samanlaiset.
Kokoonpano oli maantieteellisesti aika laaja.
Henkka tosiaan tämä, joka oli Rokossakin rumpalina, oli täältä ja sitten taas Tuffa niin kuin täältä seudulta, voidaanko näin sanoa. Ja sitten taas Perkiö Harri alun perin Seinäjoelta, komppikitaristi. Ja sitten silloin kun mä menin siihen, niin siinä oli Patte, oli laulajana. Se on jostain Molpesta vai mistä se nyt oli?
No Patte Norgård oli hetken mukana, mutta sitten solisti vaihtui.
Patte pisti bändin pystyyn Kuljujuken kanssa ja se oli alun perinkin vissiin vähän tullut niinku tuuraamaan, kun Viitahon Kai oli intissä. Hyviä hönkijöitä molemmat, ei siinä mitään. Ja sitten tosiaan Viitahon Kai tuli sitten takaisin bändiin.
No minkälaista oli sitten mennä mukaan tällaiseen bändiin, jossa tietysti ulkonäkö merkitsi jotain ja tietysti Marshall-kaappien määrä merkitsi jotain ja imidžiäkin rakennettiin sillä lailla omalla stylilla?
Täytyy myöntää, että kyllä mulla aluksi oli vähän vaikeaa tämän asian kanssa, koska mä en niin kuin ollut ikinä ajatellut näitä asioita, että oli mennyt aina ihan pelkästään musa edellä ja meillä tuli hieman neuvottelua näistä muiden jätkien kanssa, koska mä sitten kumminkin halusin soittaa Hiltusen Timpan kanssa akustista bluesia ja kerranhan mä lähinkin jo siitä bändistä. Mä kerkäsin jo myydä kamatkin pois, mutta sitten jätkät tuli 2 kuukauden päästä pyytää uudestaan, mä tuun nyt takaisin, kyllä sä voit tehdä mitä sua huvittaa, sitten ei mitään, mutta taas Nipa ja Ile luet uudet kamat.
Hollis Brown teki levyjä, kerro.
Joo, ihan eka sinkku, siihen aikaan tehtiin vinylejä vielä, niin se tehtiin Mau Mau Records Seinäjoella, maksoi viulut ja mentiin tuonne Jyväskylän lähelle studioon, minkä se oli varannut tämä tyyppi. Ja sitten siitä meidän tuli vielä sellainenkin twisti tähän ekaan sinkkuun, että Lindholmin Dave oli kuullut meidän jotakin demoja jossain ja se oli digannut sitä, että on kova homma ja kova bändi. Ja sille oli sitten ehdotettu, en tiedä, miten se oli mennyt. Joku oli ehdottanut sitä, että se tulisi soittaa soolot tälle sinkulle. Ja niinhän se sitten tuli. Ja sitten pörrättiin pari päivää.
Senkin jälkeen sinulla on ollut Dave Lindholm-tatuointi?
Ei se silloin, ei se sen jälkeen. Sen mä otin sitten tuossa vasta parikymmentä vuotta myöhemmin.
Minkälaista oli tehdä liian nopean Lindholmin kanssa hommia?
Aika hauskaahan se oli, että sinne paljon nokka tuhissui. Se tuli sinne studioon, me oltiin ohjat soitettu ja se soitti niinku soolot. Se kuunteli sen pari kertaa sen biisin siinä ja tai ne biisit. Ja se soitti niinku ne soolot siinä niinku lennosta. Me kaikki luultiin, että se vielä niinku treenaa, mutta itse asiassa ne olikin sitten ne soolot, mitkä jäi sinne sillä illalta. Ja sitten lähdettiin radalle ja oltiin siellä sitten niin kauan kuin oltiin. Ja sitten seuraavana päivänä piti tehdä loppukuviot ja sitten kundit tuli sanoa mulle, että ei ne sen Daven soolot kelpaa, että voisitko sä soittaa ne? Sitten mä sanoin, että no en todellakaan soita, että ukko on hinattu tänne. Että joko ne menee, niin mitä se soitti, tai sitten se soittaa ne uudestaan. Että pitää vaan pyytää, että soitaanko se uudestaan. Ja kyllä se soitti ne sitten uudestaan, mutta ei se niin hirveästi muuttunut siitä alkuperäisestä. Että me siitä Daven kanssa juteltiin sitten joskus myöhemmin. Niin kun ne ensimmäiset soolot, mitä se soitti, ne oli todella raivokkaita. Mutta ehkä ne oli vähän liian raivokkaita, että oli parempi ottaa uusiksi.
Hollis Brownhan teki myös muita sinkkuja.
Joo, meillä oli sitten 2 tai 3 vielä sitten tämän jälkeen. Siinähän tuli tämmöinen perinteinen kuvio, että se pikkulevyyhtiö, sillä ei ollut niin kauheasti varaa tehdä, sillä oli muitakin bändejä. Ja sitten Poco Records olisi halunnut meidän kanssa tehdä, mutta ne ei halunnut niinku ryöstää. Ja sitten sovittiin, että jos ne maksaa Poco, niinku tämän meidän ekan sinkun kustannukset tälle Mau Maulle, niin se, ne niinku tavallaan ostaa meidät sillä ulos siitä. Ei meillä mitään sopparia ollut tehtynä, herrasmiessopimus. Että ei niiden olisi tarvinnut tehdä sitä. Mutta näin se sitten sovittiin, mutta sitten pamahti Suomeen lama ja alkoi tulla kaiken näköistä ongelmaa ja Poco Recordskin sitten pisti jarrua ja jäätiin odottamaan, että ne ilmoitti, että ei nyt vielä ja odotetaan vielä ja odotetaan vielä. Ja sitten loppujen lopuksi kävi ilmi, että ei sitä sitten mitään tullutkaan. Et me oltiin sitten tavallaan niin kuin jääty ilman mitään levyyhtiötä ja pari sinkkua tehtiin sitten, niin kuin haettiin jotain apurahoja tai omakustannetta tai jotain tällaista.
Ja samanaikaisesti teit sitten Crossroads-duoa tai trioa ihan kuinka vaan Hiltusen Timpan kanssa.
Silloin kun mä ostin Dobron, niin tiesin Hiltusen Timpan ja tiesin, että sillä toi slaidihomma on niin kuin hallussa, niin ruvettiin tekemään kimpassa ja sitten myöhemmin siihen saatiin ensiksi Kosu Koskiranta soitti bassoklarinettia ja sitten myöhemmin tuli hänen tilalleen tuo Kalijärven Timppa kontrapasson kanssa, että se oli sitten se meininki.
No muistan, että Crossroads soitti paljon Velmun klubilla.
Joo, me oltiin siinä yhdessä vaiheessa semmoinen jonkinlainen housebändi, joka sunnuntaisin soitti siellä ihmisten iloksi tai suruksi ihan nyt kuinka vaan. Se oli semmoinen aika niin kuin vapaamuotoista, että ei me niin stressattu siitä, että Timppa saattoi ottaa niin kuin päivän lehden siihen mukaan. Ja sitten se luki sieltä otsikoita ja mä tapailin siellä jotain biisiä siellä taustalla. Sitten se luki sieltä jotain, että Nurmossa kaatunut puimuri tai jotain muuta tällaista. Ja sitten siihen perään vähän Good Night Irene ja sitten taas seuraavaa juttua ja niin edespäin. Että ei me tehty sillä ihan perinteisellä tyylillä sitä keikkaa siinä. Että oli semmoista hyvin vapaata.
Tajunnan virtaa.
Kyllä.
Klub 25 ja Velmuun me palaamme tietysti tässä ohjelmasarjassa myöhemmin myös sinun kanssa, mutta löytyykö Crossroadsilta tallenteita?
Mulla on sellaisia, mitä mulla on Timpan kanssa tehty. Äänitettiin tuolla Seinäjoen Soundwall-studiolla. Saatiin Kemulta studioaikaa siellä. Me tehtiin siellä, Karri oli äänittäjä. Äänitettiin siellä sitten yksi päivä ja semmoista löytyy. Ja sitten meillä on jotain live-pätkiäkin jossain mulla kasetin.
No sinähän kuskaat ne minulle.
Kyllä sitä jotain.
Tällä puheella. Ja sitten vielä yksi lupaus pitää antaa. Nyt kun me siirrymme 70-luvusta pikkuhiljaa sitten 80-luvun puolelle tässä ohjelmasarjassa, niin saanhan konsultoida.
Kyllä, se sopii.
Kiitos paljon.
Kiitos.